One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Så har vi en 2-3 gigasjanser rett for pause som vi nødt til å sette. Sånn fotballen, når du ikke skårer på sånne sjanser, så blir du straffet, så gjør vi jo en generaltabbe igjen I andre gangen. Går ut og har full troa på, for det så mye rom å spille at det helt sjukt. Og så klipper igjen etter 5 minutter, så da kan du takke deg for, på en måte.
De skaper 2-3 gigasjanser, enorm rom å spille I, det kan nok Ole selge seg rett I, men når vi nå skal lukke kapittel om Brann og se fremover her, det her var vel kampen hvor Rosenborg har vært lengst unna I år?
Ja, I hvert fall på, altså de møter jo et Bodø-Glimt-lag som rett og slett bedre enn dem, og så møter de et Brann-lag som bare kjemper dem ut av stadionet rett og slett. Så det på en måte to litt forskjellige tap. Litt vanskeligere å si kvalitetsforskjellen på Brann Rosenborg, fordi at basicsen bort, på en måte, ser det ut som tidlig.
Ja, for at det her kampen, jeg hører Selnes snakker her, han var jo, hadde jo en litt annen versjon enn for eksempel Ole Sæter av opplevelsen på Brannstadion, han var jo krystallklar, Sæter, på hvor dårlig Rosenborg hadde spilt da, men jeg har jo ikke tall, men det her var jo kampen første gang jeg følte at Rosenborg var tatt på liksom de her klassiske dydene innsats og løpskraft og duellstyrke og de tingene som det, det var litt rart å se.
Ja, egentlig, men vi har jo, jeg var jo på Lekenhold igjen I går og snakket med Ole Selnes, kanskje vi skal ta det, for jeg spurte noe igjen. Altså, han kom jo ut etter kampen I Bergen og ga inntrykk av at det her var mye jevnere enn det så ut som for oss som så kampen. Så har det gått noen dager, så har han fått tenkt litt på det, og så høres det omtrent sånn ut som det her nå.
Jeg synes vi for dårlige til å, når det blæser litt, skulle du si, da kanskje den kampen I løpet av et år, det blæser mest med full stadion og de presser superhøyt og jubler etter taklingene, liksom. Og det å takle sånne ting, det en egenskap. Og det en egenskap som vi som lag ikke gode nok til å takle inn. Ja. Og da kan du jo stille spørsmålet hvorfor, og det kan ikke jeg svare på. Jeg kan jo si at vi har mange unge spillere og mange som aldri har vært med på det før. Men bruker ikke det som noe unnskyldning, skulle du si. Altså det, som jeg sa, den, å takle sånne ting, den kvalitet. Enten så har du det, eller så har du det ikke. Men det går an å lære seg sånne ting, uten tvil, og utvikle det. Og det må vi gjøre.
Magne Hoseth, kjenner du deg igjen I det Ole Selnes sier her, om at anledningen av og til kan bli for stor?
Ja, vi har noe... Hadde nå et tøft forhold til Rosenborg I mange år, der anledningen ble litt for stor for mange av spillerene. Så jeg kjenner meg veldig igjen. Og så skjønner jeg måten han pratet på rett etter kampen, og forskjellen mellom han og Sæter. For Sæter helt fremme og får ingenting å jobbe med, mens han sendes på ballen en del, han får ballen litt. Og da får du to helt forskjellige oppfatninger rett etter kampen, og så får du sette ned og så tenke litt rann. Så ser du det, hva som galt og hva som faktisk har skjedd I kampen. Men at to spillere på samme lag kan ha to forskjellige oppfatninger av hvordan den matchen i Bergen var, er ikke så veldig stor. Det er ikke så vanskelig å forstå, for at de er på to forskjellige plasser på banen, der ene har ball, den andre ja, får de nesten ingenting å jobbe med. Så bra. Så det skjønner jeg, og så blir det jo en mektig oppgave når de får de målene på de tidspunktene de får. Så det var nok det var klasseforskjell.
Altså, du sitter jo i Molde. Vi skal snakke masse om livet ditt i Danmark og på Færøyene og alt sånt, men nå sitter du i Molde, sant, hjemme på scratch, skulle jeg si. Men hvor mye eliteserie ser du for tida da? Hva gjør du nå? Har du gode dager med, du snakket om en treåring som ikke er i barnehagen og sånt, er det bare å sitte og kikke fotball?
Skulle jeg ønske det, men når du har en treåring på, som er stort sett hyper hele tiden, så må du få ikke sette ned og studere fotball så godt, men jeg ser veldig mye eliteserie, jeg ser lokalfotball, jeg ser engelsk fotball, jeg ser stort sett alt som jeg kommer over og følger med godt i Klaksvik, jeg følger med Lyngby, jeg føler meg ganske godt. Ser jo selvfølgelig mest på Molde, og er på en del av de treningene der. Men det blir en del fotball, det blir det.
Ja, men da er det greit å ha Hoseth som gjest før Molde Rosenborg, Peter. Førstehåndskilde der, altså.
Ja, det er sikkert ganske mange som hører på denne podcasten som litt overrasket over denne ukens gjest, for det ikke ofte vi har Molde-jævla, rett og slett, på gjestelista.
Har du lyst til å si det?
For, bare for å legge på en måte den der, sånn, noe av det som er artigst å prate om som Rosenborg, altså som en som følger Rosenborg, det er jo det hatet til Molde. Men bare la, på en måte få lagt den på rette hylla sånn, til å starte med, det handler om settinga. Rundt en kamp, ja. Inn på en stadion, på tribunen eller på sidelinja. Når vi et stykke unna det, så det selvsagt helt andre dimensjoner som i spill her.
Så det lett for deg å sitte og si det, for nå jo Magne med på team, så den 20 millioner.
Jeg skulle sagt det til den midt i feisen. Det en del av spillet, rett og slett. Sant, det er jo noe av det som gjør fotball til fotball.
Ja, ja. Og det er jo... Folk trodde at jeg hadde et veldig anstrengt forhold til Trondheim og til Rosenborg, men det er jo ikke sant. Det er jo anledninger. Det er jo klart at jeg har jo hatt noen opplevelser der som er med kjernen, som ikke er helt bra, men jeg fyra jo selv, og så var det noen, du må elske og hate noen. Og så er det stikker ikke spesielt djupere enn det, så jeg har jo spesielt etter cupfinalen, som kanskje ikke dere vil prate om, så på tida fram til den, eller altså en periode der, så snudde jeg jo ganske mye på grunn av min livssituasjon og Monica og Heirepakka. Så det var jo ikke... Det ble jo... De måtte ha en. Og jeg har vært der siden 99-98. Så det var enkelt å ta med, og jeg elsket jo å fyre. Så det var jo et sunt hatforhold. For å se det sånn.
Ja, og vi skal...
Jeg tror egentlig jeg kan komme til å bli en aha-opplevelse for mange Rosenborg-supporter som hører podcasten, for Magne Hoseth er egentlig en overraskende hyggelig fyr.
Nei. Ikke si det høyt, da.
Men vi skal komme dit, selvfølgelig. Men vi gir oss ikke helt, da. Bare tom ut til om denne brandkampen, så bare lukker vi det kapitlet, sant? For han, Håkon Volden, som da er 16 år, jeg synes at altså, han havner jo midt i... Ikke skuddlinja, men han havner jo liksom i skytsen, for at han fikk jo kjempestor opphausing etter Glimt-kampen. Nå var han trykt ned på jorda, men altså, jeg vet ikke om jeg digger jo litt han Håkon Volden, for at han tar jo med seg ballen, tørs å gjøre ting, er konstruktiv, men han blir jo ikke akkurat, den kampen her, han blir ikke spilt god heller da, ser du på det som skjer rundt den, vi har sett del av kampen om igjen. Det er den der igangsettingen bakfra, han får jo ballen, og så gjør han en feilpassning, og så skårer jo Blomberg på den, men hva slags alternativ har han? Kan spille venstre? Kan spille den frispillingen? Jeg synes ikke han blir spilt veldig god.
Nei, Rosenborg blir egentlig litt endimensional også i den starten. For at, altså det, helt åpenbart, så Alfred Johansson og Rosenborg nå er veldig oppsatt på at vi skal spille sånn som vi øver på at vi skal spille, og vi skal holde på med det helt til vi får det til. Men Steffen, og du satt jo her i studio og tenkte, skal vi nå slå litt langt, så vi på en måte får en liten pause, så vi får på en måte resette litt i starten her. Men kanskje rekker de ikke heller, for det er bare 3 minutter og så skårer Brann, men samtidig så er det jo, det må jeg flott å si, det er noen veteraner på en midtbane som ikke akkurat er med å spille Håkon Volden god. Hvis du, noen kan gjøre det hvis de vil, gå tilbake og se det første kvarteret, og se på hvor Markus Henriksen er det første kvarteret, kan også se på Ole Selnes. Det står en 16-åring der som blir isolert veldig av et brannlag som skyver hele laget sitt over, og havner
i dødens
rett og slett flere ganger.
Og det er litt sånn med det, for at Først det da, Magne, altså du som har den bakgrunnen du har. Når det kommer to headinger nesten på gollen etter to minutter med det her frispillingen, Rosenborg gjør feil, og så blir det brudd. Hva med da og de rutinerte spillerne eller sånt? Jeg kan jo nevne Reitan, Henriksen, Selnes, Ole Sæter for den del, ikke minst Yttergaard Jensen. Hva med å samle seg i ring da og si at nå tar vi team ut med litt sånn skitt fotball her, for nå merker dere koke, og så begynner vi med frispillingen etterpå. Det mytteri av en trener hvis planen så tydelig, eller det et spilleransvar, eller det et treneransvar de ser, hvor det blir bare løpt over enden i starten der?
Det litt todelt. Det jo treneransvar, først og fremst. Men jeg hadde jo en trener der vi skulle gjøre det samme. Vi holdt på med det, og det Ole Gunnar. Og vi prøvde en formasjon der en treningskamp mot Tromsø med en gang han kom. Og i pausa så og vi ble kjørt over. Altså, vi gjorde feil på feil. Så pausa så sa jeg at ja, Ole Gunnar, vi må jo gjøre om. Det er jo for naivt. Da fikk jeg bare beskjed om at det du som utgår, det du som må styre dette her, det du som må ta tak i det. Jeg har ikke den følelsen der på benken. Så det her din feil, Magne, sammen foran alle i garderoben. Og etter det så fikk jeg med en sånn aha-opplevelse at ok, jeg må faktisk ta ansvar for det som skjer ute på banen når vi ute på banen. Så jeg føler ikke at det et mytteri, og det var i hvert fall ikke Hassinøy, og det var et tegn på godt lederskap at du leser kampbildet. Så som spiller så skal du være lojal i forhold til det treneren vil, men ikke for en hver pris. Hvis det skader resultatet eller prestasjonen, så må du gjøre noe med det.
Jeg skjønner at en 16-åring som får beskjed at vi skal frispille, og jeg forstår frispillingen, for det utviklende, sant? Om 3-4 måneder så kan det være gull, gjør som at Rosenborg havner i toppen. Men akkurat isolert i den enkelkampen, og sett en 16-åring i de situasjonene 3-4 ganger på rad, og han shaky, det ikke å spille hverandre veldig god, synes jeg da.
Nei, men kanskje hadde, altså det nesten litt sånn, det hadde ikke spilt noen rolle. Hvem er det som har hatt på den stoppeplassen akkurat i de 3, 4, 5, 10 første minutterne mot Brann i Bergen? For det hadde kommet til å bli trøbbel uansett. Fordi at Brann tok Rosenborg så gæle med buksa ned, og Rosenborg evnet på en måte ikke å tilpasse til det akkurat i starten av matchen. Og derfor så ble da, du kunne ha spilt med... nå skal jeg komme på en råge og stoppe i fart her da. Marquinhos, det hadde sikkert blitt trøbbel da. Kanskje han hadde klart det da.
Den er greia. Men jeg lurer på bare sånn, han 16 år. Han sier jo etterpå til oss i intervju går at han hadde helt vanlige dager etterpå. Men du var tidlig gjennombrudd på deg. Og hvordan koker det i huet på en ung gutt når han havner midt i stormen sånn der?
Det er aldri kjekt når du føler at du er skyldig noe, eller du føler på at du er skyldig noe, så tar det jo litt tid, men det spørs jo bare hvordan det blir håndtert rett i ettertid av kampen, underveis i kampen, hvordan man blir pratet til, hvordan man gjør det i pausen, og den timen spesielt inn mot søvn, for det er viktig, ja. Og hva han blir pratet, hvordan man blir pratet til. Hvis alle er positive og sånn, så er så klarer man å legge seg med en OK-følelse, og så blir de neste dager en OK. Men hvis det er ingen som tar tak i en, ingen som hjelper en, så tror jeg at de neste dagene var litt tøffere for enn han antyder selv.
Det kan jo være interessant å høre hva Magne Hoseth tenker om Håkon Volden. Altså, vi hele Trøndelag har jo blitt stormforelsket i en 16-åring i midtforsvaret etter Rosenborg, og skjer på en måte nede i Koftun pluss pluss hjemming her. Fra et litt annet ståsted, hva Håkon Volden, tenker du?
Han jo framtidens midtstopper. Det er noe det, men vi skal nok passe oss på at vi skal, det har blitt en sånn ting i Norge nå, at du skal være god med banen, du skal være kreativ, du skal være som midtforsvarer. For meg skal du ha ære i å forsvare egen boks. Der er det første. Du skal være duellsterk i egen boks, og så får det andre være en pluss. Og han 16 år, så han kommer jo dit, selvfølgelig, men vi må bare passe på at han har den utviklingen, at han blir forsvarsballer først, og så angrepsballer i den rekkefølgen. Og så har det, Trondheim har jo vært veldig godt, gode forsvarsballere opp igjennom tiden, som har klart begge deler. Men han har ikke vært 16 år, så de må nok forvalte den diamanten veldig, veldig godt, og så Dina kan en landslagsstopper noen år, tipper jeg.
Fortsatt nysgjerrig på hva som foregår i kulissene der, for vi spurte jo Alfred Jansson om det her i går, om han på en måte, om han da coacher Håkon Målen litt annerledes enn de andre guttene på laget. Da svarer jo egentlig svensken at bli med inn på, i garderoben, så skal du få se PC-en min, så skal du få se andre spillere som gjorde flere og større feil enn Håkon Målen.
Ja.
Så sier jeg, jo, det greit det, men de jo ikke 16 år. Nei, men han mener at så lenge de gode nok, så de gamle nok og vil på en måte ikke gi noen ting.
Nei.
Oppimot at, jo da, han snakker kanskje litt annerledes med Volden. Enn han gjør med Markus Henriksen, ja, for eksempel.
Men de tok, når det er sagt, da, så tok jo Mjulesen veldig vare på en postmatch der. Hørte spilleren snakke, de tok jo veldig inn forsvar. Ja. Så det ble gjort. Men det interessant det han sier om at er du gammel nok, så, eller sorry, det var David Howard Wilkinson i Leeds, som sa, er du gammel nok, er du god nok? Jeg mente omvendt, er du god nok, er du gammel nok? Men hvor lenge, før vi går videre her da, altså, hvor lenge dveler du ved et tap på den måten? Er det forskjell som spiller og trener? Altså, er kampen mot Brann ferdig et kvarter etter som spiller, men så drar med en 2-3 dager som trener?
Ja, det... Nei, jeg var... satt lenge i tap med meg. Det var... Jeg hatet tap på valgkampen, det gjør jeg som trener, men du får en litt annen syn på, for at nå må jeg ta vare på en hel gruppe og bygge dem opp, men som spiller så hadde du kunnet selv, og du kunne sutre og grine litt, men gjøre jobben din. Men og et sånt tap hadde nok sett i det langt ut i neste uke, når det blir så avklitt. Det er forskjellige måter å tape på, selvfølgelig. Det er det. Og noen svir mer enn andre. Det der svir jo for Rosenborg, og skal de tape i Molde, så svir jo det kanskje enda mer.
Ja, og nå må det jo Rosenborg riste seg der, for Molde-kampen kommer jo straks, så det ikke noe ord kan dvele mer ved det.
Nei, men jeg tror kanskje det litt enklere enn herr Holseth oppfatter akkurat nå, for at i Trondheim har man jo stukket fingeren ganske solid ned i jorda og funnet ut hvor man hen. Og jeg vil jo tro at man, altså, i hvert fall sånn, før matchene her, så er det ikke, man drar ikke, man, altså, da sesongoppsettet kom, så tenkte man ikke, ok, Glimt, Brann, Molde, det 9 poeng. Man tenker kanskje at det vi får er bonus i de tre kampene. Og da er det kanskje litt lettere å gå videre da.
Helt klart. Men det er ikke så veldig mange fotballspillere som spiller i de to, tre øverste divisjonene som tenker på den måten der. At det er bonuskamper. Det er noe treneren sier for å ta av presset på spilleren. Men når du går på banen der, så om du spiller mot Real Madrid, eller om du spiller mot... mot Kiel Hemne, så skal du vinne. Det er den tanken du har, og det er tanken du må ha. Hvis ikke, så blir det flott batteri.
Ok, men da er det midtuke, 3 dager til Molde, så får vi satse på at de har ristet det av seg. For den første da, den første har tapt for Rosenborg, han har også scoret mot Rosenborg, han har slått Rosenborg, han har laget kvalm og helvete for Rosenborg, både for Molde, Vålerenga og Stabæk også, til og med. Han har senket Rosenborg i cupfinalen, det skal vi ikke snakke så mye om, var det det? 2013. Og han har to av sine kanskje kjipeste opplevelser da, en på og en av bana i nettopp Trondheim. Så har vi da ikke glemt Klaksvik og 50 meget spennende, bizarre, spesielle dager i Lyngby, Magne. Men altså, vi starter fryktelig enkelt, og du var litt innom det i sted også. Hvordan forhold har du til Rosenborg?
Jeg hadde jo et veldig anstrengt forhold, for at det gikk jo faen kjent å vinne fotballkampen oppi der, eller på hjemmebane. Hjemmebane var jo faktisk hakket verre. Vi tappte jo... Jeg husker ikke når første seieren kom, 2009 i cupen eller noe sånt, på Aker stadion. Så jeg hadde jo et anstrengt forhold, og så var det jo sånn at spesielt på Lerkendal så hadde jeg en del gode kamper, og så sa jeg en del ting i forveien der som fyret opp stemningen litt ekstra, og så var det jo et anstrengt forhold, og så gikk det anstrengt forholdet over til å bli et elsk-hat-forhold som de måtte ha noen å hate, og jeg elsket fyret, og spilte stort sett bra i kampen mot Rosenborg. Så det har jo følt meg hele livet, men det er klart, Rosenborg var storebror i min storhetstid, tenkte jeg å si, når jeg vokste opp. Så det var jo litt anstrengt. Det var det. Det var tøft å være på Lerkendal, men det var like tøft å være her hjemme med.
For det var jo, du var jo en generasjon hvor det ble nørt opp under her hate, og vi hadde store diskusjoner om hate Moldeby, adressavisen Spalter, og det var jo, jeg husker Kroksetter, hvorfor kommentator var knallhard på det der. Men vi har jo tatt opp en, vi har tatt en samtale med Ole Sæter, du kan høre hva han sa om det her i går.
Jeg må være kontrollert sinnssyk i noen situasjoner, så litt ukontrollert sinnssyk i noen andre. Og ditt forhold til Molde?
Molde hater vi alle sammen, så det... Ja, det ikke noe mer å si. De fortjener mer oppmerksomhet enn jeg.
Sånn, det gjelder å fortsette, da.
Ja, men jeg tror, altså, de som ikke... De som synes det her ille, på en måte, jeg tror kanskje at de ser bort fra konteksten, for det litt viktig at det foregår på tribunen, på matta, i forbindelse med kamp, og så har det jo vært noen episoder hvor det her har blitt dratt ut av den konteksten, og det har blitt mobbing i skolegård og litt sånn der. Det selvsagt kjedelig, men for meg i hvert fall så mister fotballen en veldig viktig og helt essensiell dimensjon hvis man ikke kan ha litt, for det er noe av det man driver på med når man står på tribunen.
Så var det du av generasjonen med Berg Hestad og delvis og Trond Strande og de gutta der da, og da var jo...
Petter Rude, ikke minst.
Ja, da var det jo ordentlig, ordentlig, ordentlig.
Ja, det var det hodet i veggen før kampen, og det var jo det vokset opp med. Det var ikke riktig så ille, men det var ikke så langt unna. For at, men det var det at det var storebror, du vil alltid ta kløyve av han. Så det blir litt sånn, vart litt naturlig, og så er det noe. I mange, mange år så var det noen nabooppgjør. Før Kristiansund og Ålesund kom opp, så var det jo nærmest en nabo. Det var jo dem vi kniva med, og vi var jo nummer to i mange år bak dem. Så det er klart at å være nummer to, det skaper en fryktelig, fryktelig følelse, og det går gjerne over i hat, da, som det blir snakket om her. Men jeg skjønner at Ole Selnes hatet mer enn det jeg gjorde på slutten, for at han er jo med 10 år tidligere. Han er jo ikke med, og han har jo nesten ikke vunnet mot Molde noen gang. Og det var jo samme som jeg gjorde i 10 år. Så det er klart at da bygger opp det jeg hater da. Så når han begynte å komme på laget, så begynte jo Molde å vinne. Det var foran, så sa det å håpe at Ole spiller, for da vinner vi jo. Ja, det var litt... litt flåsete sagt, men det var et, jeg ser og skjønner hva Ole føler. Det gjør jeg.
Hvilken kamp husker du best da, av de kampene?
Jeg vil jo si cupfinalen selvfølgelig, men vi har en kamp i 2004. Vi slår Rosenborg på Lerkendal. Jeg spiller kanskje en av mine beste kamper mot Rosenborg noen gang. Vi vinner 1-2-1. Det er den kampen jeg husker egentlig best derifra. Men så er jo cupfinalen, for at det er så mye som skjer som sitter best i minnet.
Ja.
Men min beste kamp er jo den i 2003. Ikke 2004. 2003. Det er det som sitter mest i.
Det var jo Harald-sesongen da Rosenborg feide gjennom det som stort sett var sant, så det var et unntak å ryke for Molde. Men hvilke, jeg må jo ta det også, jeg skal ikke bruke hat, ja, da, for det her blir jo det blir litt flåste, men hvilke RBK-spillere likte du minst da?
Nei, han jeg likte minst når han kom opp var jo en Per. Men det har ikke for at Nisje Per er en fin tur, for han er kjempekar. Men han var så helvete god. Så det var så vanskelig å få tak på han. Og han spilte stort sett innreløpen mot meg på min side. Så jeg for og sprang etter han, og jeg var jo ikke så gammel selv. Men da følte jeg meg faktisk fryktelig gammel når han begynte å entre stadet og slo gjennom der som 16-17-åring. Og han som fotballspiller så mislikte han en veldig, men som person så er han jo helt, helt fantastisk. Ja, prater jo med en kåringen selv. Men han står høyt oppe, ja.
Vi får ta det videre til Per, vi hadde jo med for et par uker siden. Men, altså, så tar vi jo det over, for at du var jo som sagt, du har jo dratt opp til selv, sant? Du var jo et ynda hatobjekt i Trondheim, og du har snakket om at han la litt opp til selv også.
Ja.
Ja, ikke noe mer å si.
Nei, men man gjorde det.
Kunne være litt om småklysatt, sant?
Ja.
Men du har den der bortekampen i Trondheim da, hvor du har plassert mamma trygt på VIP-tribunnen, fått billetter av Steffen. Dere spilte jo sammen i Vålerenga og vært seriemester sammen der. Og da synger jo, er det kjernen da, altså, eller nå skal ikke jeg plassere det på noen da, men det var du som nevnte kjernen, men da synges det jo Sønn av ei hore på stadion, ja, av Rosenborg-supportere. Og det gjorde inntrykk på deg.
Ja, det er en ting at de skal få lov til å ta med og synge med og hasselere med. Det har jeg ingen problemer med. For det, det en del av å være offentlig person, men mamma og familien har aldri valgt det her. Så når jeg kom på den, når hun kom på den VIP-tribuna, og når hun omtrent kommer, må gå derifra skrikende for at hun synes at det her er så fælt, så hadde jeg ikke noen god følelse etter den kampen, og det tror jeg mange som satt i rundt henne, som var Rosenborg-fan, for hun så hvordan hun reagerte, og de fikk vite at det var mor min. Så det var en tøff, det var en tøff en som jeg hadde vanskelig for å svelge, og som jeg synes ikke er innenfor. Synge om med maskaramangene, eller hva som var sunget der oppe, det har ingen problemer. Jeg ikke dra inn familien min, det synes jeg var å gå litt over streken.
Hva tenker du om det?
Ja, nei, for da bøyer du litt for heftig på de på en måte forutsetningene, eller de rammene jeg snakket om, ikke sant? Så jeg deler jo Magnus' oppfatning, det er klart. Det går an å ta han, og så la resten være, for det... Så jeg følger Magnus 100% på det han sier.
Ja, for jeg snakket med Steffen i helga i brandkampen, han ble kastet egg på av brandsupporteren, han traff den til og med på brystet, men da, det bare lo han bort, for det handlet jo kun om han, sant?
Ja, nei, vi hadde en... Men Steffen da, det var her på stadion. Det var Rosen som var spilt, og da gikk jeg faktisk bort til Tornegrøtet og sa at det der er no-go. Og det var i pausa før vi gikk inn i og skulle ha pausepraten, så hadde de sunget at den var sønnen av en alkis og sånt der, og det, da sa jeg ta der. Jeg hadde et postmøte med Tornegrøtet etterpå, så da er det ikke aktuelt. For da går det på andre ting enn Steffen, som han kan ikke noe for det. Det er ikke hans skyld. Så du må skille, det er viktig å skille sak og person, eller familie.
Ja, og jeg opplever jo da at rivaleriet mellom Molde og Rosenborg ikke har blitt noe mindre med årene, men at egentlig har begge supportergrupperingene blitt litt flinkere på det der. Jeg snakket jo med supporterkoordinatoren til Rosenborg for noen dager siden her, han fortalte, det visste ikke jeg, det har vært et, for det var jo noen år at det var ordentlig turbulent, hvor Rosenborg-supporterne opplevde at de hadde et Molde-politi som var ute etter å ta dem rett og slett, og det var kroppsvisitering, og det var undersøkelser av kroppens hulrom og hva det ikke var. Og så hadde... Politiet Molde og Rosenborg-supporterne et møte på nøytral grunn på Oppdal, hvor man satt seg ned og snakket sammen om hva man opplevde var problematisk begge veiene, og etter det, sier han her supporterkoordinatoren, så har det blitt mer ordnet og formet, for det skal gå an å dyrke her hatet uten å tilbake over. Det er klart det er en vanskelig øvelse, men det bør i hvert fall gå an da.
Tror vi tar også det når vi har der. Vi fortsatt på introen din, Magnus. Det går noe sin gang her, men altså, du snakker om den cupfinalen, og det er jo det som er litt av essensen, og derfor jeg tar det nå også. I 2013, jeg var på jobb, jeg vet ikke, var du der? Ja, du var vel det. Det var lov med Nicke Bille og håret, og du kjørte Nicke Bille sveis, og...
Ja.
Og Joffa kuppet seg
her i. Ja, gå videre.
et middelsk kapittel for din hårsveis, kanskje. Men det var jo en cupfinale hvor Molde til slutt vant 4-2. Magne skåret 3-2-gålen, som på en måte da ble avgjørende. Og da hadde vi jo en stor cupfinale-bilag rett før denne finalen, hvor du da rett og slett åpnet dørene for kollega Bråten og snakket ut ordentlig om livet og havet og kjærligheten den gangen. For da hadde du jo en samboer, altså Monica Eide Møster, som, jeg vet ikke om dere er gift i dag, eller om dere er samboer fortsatt, om dere er godt gift.
Nei, da er vi gift på femte året, og hun heter Monica Møster-Hoseth.
Ja, korrekt, da fikk vi organisert det. Da hadde nå dere to barn, en treåring og en elvåring, men den gangen så hadde dere jo en liten sønn, Gabriel, som akkurat hadde kommet, sant? Og da lå hun ganske alvorlig kreftsyk nettopp på St. Olavs hospital i Trondheim, og var så dårlig at hun fikk ikke ha besøk, og var i isolasjon. Og det er jo alvor. Jeg vet ikke hvordan hun opplevde det, hvordan minnes det i dag?
Nei, det var veldig alvorlig. For på det tidspunktet så var det som 50-50 må overleve, eller ikke? Så det var ekstremt. Så at jeg holdt på å spille fotball, det er jo prioriteringer som kanskje ikke er helt bra, men det var jo min friplass. Så det var veldig alvorlig, og det var tøft. Jeg fikk ikke prate med henne før finalen, for at hun klarte ikke, hun lå bare og skal. Så det var en ekstremt bizarr, merkelig situasjon å stå i, og spesielt etterpå, når du egentlig skal være kjempeglad og sånt der, og så er det rives du mellom glede og sorg om en annen, og så får du jo noen bevis på at det her, at det sto frem, at det betydde mye for mange. Jeg har fortalt her, men ikke kanskje trøndere så ofte, men Jan Daniel er jo siste som kommer inn på Gardermoen. Vi er de siste som går ut fra bussen og gjennom. Og når vi går da ned gjennom gangen til flyet, så klappet alle. Altså det var vi, altså det var Rosenborg-supporter, det var Molde-supporter, alle sammen stoppet og klappet når vi kom. Og det har ikke med at vi vann en fotballkamp. For at det var mange, mange trøndere med Rosenborg-supporter som sto der og klappet. Og det var det inntrykket som gjorde mest sterkest på meg. Da. For at da skjønte jeg at okay, det var kanskje viktigere enn akkurat det målet. Det var den historien at jeg kom ut og at jeg rørte mange folk med å fortelle akkurat den historien. Så det var en enormt spesiell situasjon som da skjønte jeg at okay, jeg har tatt et riktig valg og jeg gjorde det riktig med å være åpen og ble satt pris på av både hjemme og borte fans.
Og i dag så går det jo veldig fint. Alt er i orden.
Hun er frisk og fin og er i jobb, så det er, nå er det bare fryd og gammel, bortsett fra treåringen som går her hjemme og får grå hår av. Men det ordner seg.
Så er det jo Tommy Eide Møster, husker du hun, Petter? Hva har du på Tommy Eide Møster?
Nei, ikke så veldig mye.
Ikke så veldig mye?
Nei, ikke så veldig mye.
Slepen Molde-spiller som nesten slo gjennom. Nesten er det riktig. Ja. Han fikk noen kamper.
Ja, han fikk en del kamper, men nei, han spilte mot 9 år i Bryne og var egentlig best der.
Ja, han, du kan hilse til han er broren da, til Monica og har kneoperert, så sånn går det noen dager han. Men nå er det greit, vi skal snakke mer om, for at, vi har litt om Monica og familien i Lyngby, og det ble jo en veldig spesiell opplevelse for dem, og sånt, 50 dager der, men det tar vi, det får vi bli en teaser til mot slutten av podcasten. For den andre da, det får bli meg, vi er fortsatt på Molde-Rosenborg, det er 3 dager til match. Jeg husker egentlig best 2-2-kampen i 1995, Petter.
Ja,
for da var jeg der som vanlig person, 14 år, fotballfrelst. Det var S-an til Molde som slo gjennom. Det var, jeg tror, Stavrums golla. Jeg tror Jagge Flettfrid Andresen av alle stod og hadde show på Molde stadion, gamle Molde stadion, før matchen. Jeg vet ikke, var du der i 95, 2-2-kampen?
Nei, jeg var ikke det. Jeg bare hørte opp den. Jeg hadde ikke...
Det var blikkfullt. Jeg kunne ikke bevege armene mine, jeg stod rett opp og ned, og det var 2-2, Bjørn Tobrakstad utlignet mot slutten, og så husker jeg 2005 da Dorsin sparket hull i veggen, det er jo en høydare, det må vi snakke med Dorsin om igjen.
Ja, og det hullet på veggen, det henger vel fortsatt på stadion i Molde, de har skjært ut det hullet, og rammet det inn og hengt opp.
Ja, da vant Molde 4-1 i håret Rosenborg på rykkene. Du?
Nei,
men altså... Men tredje altså, deg?
Ja, nei, jeg husker jo mange kamper, men 2016 var jo Stals med Kåre, og Paul André som planta flagget på midten. Han, jeg tror han hadde planer om å dryle det flagget liksom ned i matta, men når det plastikk i Molde, så ble det litt verre, så han satt den i en champagneflaske.
Ja.
3-1, Molde ledet 1-0 til pause, og så skåret Bolleknekten var jo der, og så skåret Mark Jensen 2. Egentlig litt sånn, jeg sover lagoppstillingen, og det er noen navn i den Rosenborg-oppstillingen som ikke har et eget kapittel i Rosenborg-historien, altså Elbar Ashani, Bakenga var de to vingene. Det var Alex Gørsbæk som spilte venstreback, Jonas Svensson var høyre, Skjelvik og Jobson var midtstoppera, og Tora Rinsson
ja.
Var sentral midtbanespiller.
Grand Prix-artisten Tora Rinsson.
Ja, hadde med seg Mitchell da, og Mike Jensen, så kom Tore Regg og Paul André kom inn på.
Ja.
Og da, etter 4 magre år, så hadde da Rosenborg sitt andre seriegull på rad, og var vel flere og 20 poeng foran Molde, og det var kjempestemning, og pappa Helland møtte opp på Benserten halvveis, og det kom en pose drikkevarer, og det var generelt meget god stemning.
Ja. Da var du long gone for lengst, Magne. Da var du ikke, for din del, så var du ikke med den gangen.
Det var jeg ikke. Men vi har jo tatt seriegullet, eller Rosenborg har jo vunnet seriegullet en gang til på Molde stadion, som de må, trenger ikke prate så mye om, men det var vel det. et lagpunkt i mitt kapitel, i hvert fall, mellom de to lagene.
Ok, da vi endelig da i gang. Men før vi går på det fotballfaglige her, og så etter hvert over på livet ditt, har du noe på gang nå? Så du er ferdig i Lyngby, sitter i Molde. Hva driver du med? Har du en trenerjobb på gang? Er det klubber som er på deg?
Det alltid litt bevegelse, men når du holder på i Norden, så vil det jo være lite som skjer frem til juni-juli. Så det er jo bare å få følge med hva som er trenda ute i Europa, se mest mulig treninger, få med deg og skaffe ny inspirasjon og nye tanker, nye ideer om hvordan du skal lykkes neste gang du kommer inn i yrket. Men veldig stille og rolig. Det er første gang jeg er 17 at jeg ikke driver på med fotball på etter denne plan, og ikke egentlig trenger å tenke på fotball, men du tenker jo fotball, men altså organisert da. Så det har egentlig vært litt godt, men nå kjenner jeg at jeg begynner å bli ekstremt rastløs og har lyst å komme i gang igjen. For nå begynner det å bli mange ideer som skal ut i livet og se om de funker.
Sitt bare og håper på at folk blir sparket nå.
Ja, men det er et brutalt yrke. Så det er når du er trener, så du vil jo ikke at noen skal bli sparket, men det er jo eneste måten å komme inn på. Det er, sånn er det jo. Det er jo kjempebrutalt, men selv er vi.
Men du sa jo det at du kikker litt på Molde-treninger nå som du har tida til det. For en ting er det Rosenborg-laget som vi var innom i stad, men Rosenborg skal Rosenborg få tatt en liten skalp av de her tre storkampene, så er jo sjansen nå. Mats Møller Dæhlie er jo skadet, veldig rufset tilbakeover mot Sandefjord, og Rosenborg tok jo 4 poeng fra Molde i fjor.
Ja, så muligheten er absolutt til stede. Det ser ut som Molde allerede har gjort seg veldig avhengig av Møller Dæhlie, og uten han så er det et litt annet fotballag, og ble vel egentlig ganske klart slått også av Sandefjord nå sist, så det er jo ikke bare fryd og gammen i Romsdalen heller.
Nei, det er det ikke. Og de er avhengig av en match på godt og vondt. Men det var en svak kamp mot Sandefjord. De var jo veldig misfornøyde med første omgangen, men andre omgangen ble de jo frasprunget, og de ble jo spilt gjennom og spilt rundt. Og så det var litt sånn utypisk, for de andre kampene Molde har spilt, så har de vært solid. De har ikke skapt kanskje all verden, men de har vært ganske solid bakover. Det har ikke blitt veldig mye sjanser imot. Men den kampen her, så var det mange hull som må tettes, og det. Og derfor så får de å trene litt i dag. Det er jo onsdag, så de spiller mot Sarpsborg i dag, så jeg får jo trene litt på det da. Og så blir det jo en test mot Rosenborg, for at Rosenborg ser jo bedre og bedre ut. Hvis du tar vekk i brandkampen selvfølgelig, så så de jo mot Molde her nede på treningskamp. Og da var jeg bekymret, for da var Rosenborg svak, veldig svak. Så det går jo oppover, så det blir nok en jevnere kamp enn hva folk tror på grunn av historien mellom lagene, og det blir trykk, og det blir... Jeg gleder meg til å se den kampen, for det blir fartsfylt, og så får vi håpe på at det blir et sunt supportermiljø som gjør at det blir en ekstremt artig kamp.
Men nå som da Møller Dæhlie er borte, Gullbrandsen er tilbake, hva er liksom det Rosenborg-supporterne, og ikke minst, hva er det Alfred Johansson snakker om nå når han analyserer Molde? Hva er liksom de største truslene for Rosenborg her?
Nei, det vil jo alltid svare Magnus. Vri og vrenge på hva som vil, så er han på sitt beste Norges mest kreative og smarte fotballspillere. Så fokuset kommer til å ligge på at han ikke skal ha ball. Men så har du jo en Fredrik som ligger på topp der og jager i bakrommet hele veien. Så det vil jo bli et rom som de må ta hensyn til, og da vil det jo oppstå rom mellom forsvaret og midtbanen til Magnus. Så det er nok der nøkkelen ligger for Rosenborg. Så er det... Vil han nok sette et høyt press? Han vil nok prøve på det og få presset av bakretrert Molde så ofte som mulig. Altså, for den versjonen de er god nok til å gjøre det i 90 minutter. Men hvis de ikke er det, så kommer Molde til å spise dem opp til slutt. Tror jeg.
Det blir litt duell mellom Selnes og Eikrem da, akkurat i det rommet. Match i matchen, Petter. Det blir interessant. Jeg ser nå Ole Selnes til eksamen der han nå. Det blir artig å se om han stepper opp. Han har hatt en fin sesongstart Selnes, men absolutt. Nå er det et hakk opp igjen.
Ja, begynner å strø, du begynner liksom å se de passningene som vi husker han for. Men det klart det stor jobb å skulle demme opp for, for Molde i Molde. Så sa, han sa i går også, det jo den jævligste plassen i hele Norge å tape en fotballkamp på. Så at han kommer til å gi alt når han litt til, det tror jeg vi skal være ganske trygge på. Så vi ser om det holder da.
Så er det litt sånn her, det jo litt nerdete til slutt da, før vi går videre, men Molde ligger jo med tre stopper, sant? Fembekk eller trebekk, eller kall det hva du vil, mot Rosenborg klassisk 4-3-3. Hvordan er det for Rosenborg å møte det? Rekdal elsker jo å spille mot 4-3-lag, for han mente at da får vi rom overalt. Han spilte jo 5-3-2 selv, sant?
Ja, det har litt med kvaliteten på det som skjer bak de tre som på topp, da. Hvis kvaliteten ikke der, hvis de aldri kommer seg fremover, så blir jo ikke treeren til Molde, må de ikke ut av ledet sitt. Ikke fremover, ikke ut til siden. Men hvis Rosenborg får mye ball, de får sett mye trykk på dem, og indre løperen kommer, så får de jo et dilemma. Og da blir de jo fort 5-3-2. Men det skal jo sies at Molde er veldig komfortabel med å ligge lavt. Da. De har gjort det ofte, og de har gjort det godt. Så. Og da blir jo kontringsstyrke noe Rosenborg må se, ta ekstra øye på. Så det er, nei, det er mot et Molde-lag som er ekstremt god på sitt beste, så blir det mye å håndtere. Så de må bare gjøre de små tingene riktig så ofte som mulig.
Ja, så har jo Molde, som du sier, da, cupkamp her midtuka. Det ikke Rosenborg. De trener ordentlig i dag og inn mot matchen her torsdag-fredag, sant?
Ja, den treningen vi så i går, ja. Det, altså, vi var jo begge på treninga i går.
Det var såkalt blodtrening.
Det tror jeg en av de tøffeste Rosenborg-treningene jeg har sett noen gang. De holdt på i to timer, to strake timer, og det var spill, og det var jo flere som sto med altså, sånn knæfest og nesten kastet opp på tampen av treninga. Så Sverre Nypan ble intervjuet av TV2 etter treninga. Hun hadde trøbbel med å stå rett opp og ned oppreist, for hun var så sliten, så de var skikkelig ned på tannkjøttet i går.
Ja, det var en sånn 2-mot-2-sekvens der som var litt interessant. Da. Når du blir så sliten at de ikke klarer å komme med ordentlige meldinger til hverandre lenger. Altså, Markus er jo flint å melde, men i går hadde nesten ikke pust til å melde. Og kom en sånn en spiller som jeg skal ikke navne de, som bare kalte en annen for drittunge. Og det var sinne da, og det var affekt.
Og da glissa du. For det, ja. Hør nå er de så sliten at de har ikke noe lurt å melde.
Nei,
og så da blir det bare sånn, du er en drittunge.
men par ting da, altså ingen fare med Tangvik, han var ikke på terreng i går. Han fikk jo det knesmellen mot Brann. Det har vært meldt at det bare var forebyggende. Han blir klar.
Ja, så Nelson var Jaden Nelson er syk, og usikker på om han er med. Men ellers så var det vel
Ja, og Nemsik hadde fotballsko igjen i går, men han trente alene. Noe har du med ham på nesten alt, så han nærmer seg veldig. Og så var det den her blodøkta da, men jeg bare tenkte jeg skulle ta det, og du har spilt i FCK, du har spilt i masse klubber i Norge. De hardeste, det her var jo sånn, de varmet opp, og så hadde de med possession-greie, passningsøvelse, possession-greie, så drev de på dritlenge på sånn 2-mot-2, hvor de hang som et slips med litt ulike størrelser på målene. Det var litt ulike dueller da. Det var Sæter og Noaholm var jo på team og møtte blant annet Reitan Sunde og Takset og sånt, og da gikk de fort rundt fotene på spissene der. Var det den tøffeste økta som du husker? Hvor var den?
Vi hadde jo en trener som heter Gunder Bengtsson, som var beinhard trening stort sett hele tiden, men vi en dag da, kunne da bestå av at vi møtte opp i Moldehallen, som en treningshall, og så sprang vi 4 minutter først, og så var det litt av pause, og så trente vi fotball etterpå. Og det var noen, og det her gjorde vi 3-4 ganger i uka underveis i sesongen. Så vi var enormt godt trent, men det var jo diesel, så det holdt, men det var de økte inn. Så var det burde med 4 minutter, og så skulle vi avslutte med fotball etterpå. Det var noen økte som ikke ville gjenta, men vi gjorde det jo. Måtte jo. Så det var.
Og så hørte vi jo kjeft bli revet på et nivå som ikke er hørt på Leknald på en god stund i hvert fall. Alfred Jonsson stoppet spillet flere ganger og rev skikkelig kjeft. pekte på et par ungguttene og sa til liksom, de andre at så, hei, de to her springer rundt dere nå, nå må dere liksom for faen gå I dem. Jeg veldig opptatt av at de skal, altså sant, at man, det ikke et press hvis du går opp og ser en og en halv meter unna. Du
skal gå gjennom liksom. Spilleren.
Du skal gå gjennom spilleren, ja. Og det skulle de også gjøre etter en time og 52 minutter liksom.
Men hva synes du om stallen? Altså, for det har vært en diskusjon her nå om det her etablerte vært flink nok, om de unge flink nok, om midtstopperne god nok. Hva tenker du om den stallen Alfred Johansson tok over her for Rosenborg? Den ble nummer 9 I fjor, og så stor diskusjon her. Skal vi forvente noen poeng I storkampene? Skal vi la deg surre og gå litt og se? Har den en stall som kan utfordre Glimt og Molde og Brann, eller det liksom utopi?
I år så det utopi. Det tar litt I og med at det såpass mange unge som enda ikke har slått ut I full blomst så vil det ta litt tid til det setter seg sånn at det blir at han blir litt mer voksen I spillestilen ergo det han denne snakket om I de store kampene for det noe du må trene etter det ikke noe noen få har det men du trener etter å takle omgivelsene trykke, presse og media og alt som har med det å gjøre. Så I år så blir det ikke helt der oppe, men topp 6 bør de nok komme seg inn på. Litt for at det veldig jevnt bak de tre der på toppen. Så det mange som kan være med og kjempe. Men topp 6 er realistisk. For Rosenborg I år med tanke på at de har faktisk sett bedre og bedre ut ta vekk brandkampen men bortsett fra det så ser de bedre og bedre ut og det setter seg mer og mer og Alfred får å sette sine tanker enda mer inn I gruppa og du får en trua på det når det lykkes
Hva tenker du om hans filosofi der? Vi skal snakke litt om din nå til slutt der vi husker jo hvordan dere approachet med Klaksvik I Europa kontra kanskje I serien sant? Kommer en sånn frispillingsfotball I 4-3 med smale kanter som skal presse høyt og de tingene der. Hva har du sett av Alfred Johansson ball så langt du?
Jeg ser jo at eller, jeg må snakke I forhold til meg selv ikke sant? Jeg jo mye mer fleksibel jeg tenker at du skal ikke spille på deg selv, dårlig selvtillit bare for å trene på noe som jeg tenker den beste ideen. Og så får du heller trene på treningsfeltet på å gjøre det så bra som mulig. Så du blir jo hardt straffet med å hele tiden skal spille deg tilbakefra. Av det så det greit å slå langt og jobbe på den andre banen og ha litt mer klopp. Det jo litt mer der. At du skal ikke ta den risikoen hvis den ikke verdt å ta den. Men på lengre sikt så det jo utviklende for fotballen, helt klart, men ikke til enhver pris.
Men det betyr at slik det nå, så har jo Molde en mer ferdig utviklet stall enn Rosenborg sin stall, Petter, også. Det noe med det, og når de kommer til Molde nå, så det, møter de med en mer ferdig fotballag.
Ja, jeg håper de dyrker det litt også. Og denne, altså det Molde som favoritt av, det Molde som har noen ting å forsvare, det kan være en fin, et fint utgangspunkt for Rosenborg. All den tid vi også har snakket om at det mange spillere på det her laget som ikke så erfaren med sånne anledninger. Så det tror jeg egentlig bare, det litt uvant selvsagt å gjøre det I Rosenborg, men få det på. Dyrk denne underdog-følelsen. Følelsen. så...
Men før vi bare runder av på det og går over på Magnus selv, altså, blir det noen endringer her? Altså, kommer han til nå, Alfred, å stå og sta på det som helt sikkert på sikt riktig, også, sant? Å stå med Mikkel Seid, stå med Håkon Wollen I stedet for å begynne å rockere internt? Det viskes jo blant noen supporter om kanskje Markus skal trekkes ned og stopper noe som det så mye sånn shaky Stevens bak der, men det vil jo være veldig sånn et rart signal å sende til verden nå, kanskje? Reiter han inn Kornico Becken? Det for stor rocka av det? Ser vi noe sånt, eller kommer han til å stå steil hardt på det har startet på her.
Jeg tipper det siste. Hvis den skulle ha gjort noen justeringer, så hadde den kanskje gjort allerede før Bodø/Glimt. Det virker som han har bestemt seg for at det sånn det skal være, og står knallhardt I det, og virker jo som en litt sånn stapeis på akkurat det der. Det vil overraske meg I hvert fall hvis ikke Volden spiller fra start mot Molde.
Du altså, den tankegangen, gjør tilpassninger I enkeltkamper, eller stå hardt på... Hva har du gjort nå? Nå har jo de her guttene vi har snakket om med Rosenborg som I topp 6, snakker du om Magne, I stedet for helt I toppen, sant? De har tida til å bygge her. Det bare å stå knallhardt på der unge gutta bak og kjøre på, eller ville du gjort tilpassninger nå?
Nei, jeg ville nok ha stått i det. I og med at det har blitt litt poeng, og du ser at det er litt framgang i måten å spille fotball, så ville jeg nok ha stått i det. Men det er noe så... Det er noe vanskelig å se. Du må jo ta ut dem som er best på trening hvis du skal ha best mulig resultat på kamp. Så jeg måtte ha vært der og sett litt, men det er alltid så lurt å ha en filosofi der du er 100% tru mot. Men det er for meg litt sånn vanskelig å si, for jeg er ikke helt der selv som trener.
Jeg lurer på om det kanskje er, altså det er en spiller han kanskje lurer litt på, det kan være Broholm. Fordi at han har vært så bra i de kampene han har kommet inn. Jeg synes han var kjempegod på trening når vi så han i går også. For skryt hele veien, men det går liksom ikke helt opp med Broholm og Fredriksen, sant? For at det er noe med fota og hvordan de skal spille den på banen. Broholm selv tror jeg nok sikkert kunne tenkt seg å ha spilt innerløper, og så tenker man sikkert på hva taper vi da defensivt, og så... Så jeg tror kanskje Broholm er en liten sånn X-faktor. Hvor skal vi bruke han om vi skal bruke en aktiv? Ellers så tror jeg det ser ganske satt ut.
Typer han startet.
Ja.
Han var jo flenk i går, som vi sier.
Flenk, ja.
Men hva med deg selv, Magne? Altså, var du, altså, du er ikke fra Molde, du er fra Averøy, sant? Det er litt utenfor. Var du noensinne aktuell for Rosenborg? Har du hørt noen ting fra Trondheim ever i fotballlivet ditt? Eller har det vært helt kaldt fra Trondheim?
Var det helt kaldt? Faktisk fra jeg slo igjennom på landslaget så har jeg aldri hørt noe som helst at det var interesse fra Trondheim. Det har ikke gjort noe for eller det, men nei, jeg har aldri hørt at han var interessert på noe som helst tidspunkt.
Så det hadde vært, det hadde vært no-go uansett, aldri gjort noe fra eller til, så hvis de hadde ringt så hadde du bare lagt på det, eller?
Jeg har ikke lagt på. Jeg er alt for høflig avregning å bare legge på, men det har ikke blitt noe av meg. Det har blitt feil på veldig mange som spiller, vel å merke.
Men er avregning helt blå, eller er det noen svart og hvite ut på der også?
Åh, den var svart og hvit før jeg gikk til Molde. Og etter det så skiftet jeg det. Og så når jeg slutta så var det jo Kristiansund en del som flyttet over dit rett og slett, men den blå og mørkeblå, det er ikke så veldig mye trønderfans der ute igjen som jeg vet om.
For det er litt som Kyrksæterøra, først var det jo Rosenborg feber med Oftun, og så gikk jo forhånd til Molde, og da var det litt sånn, så kom heldigvis Helland og ordnet opp i det igjen da, men altså, hadde du gått an med Magne Hoseth i Rosenborg-takt?
Ikke etter hvert, det måtte ha vært tidlig karrieren til Magne, føler jeg, for at det skulle vært spiselig, det tror jeg hadde, da tror jeg en del på Øvrøst som hadde steglet relativt greit, hvis Magne Hoseth hadde kommet til Rosenborg da han var i nærheten av toppen av sin karriere, det hadde blitt... Det hadde blitt drøy kost, tror jeg.
Ja, men du gikk jo fra Molde til
Kjøben. God nok, helt sikkert. Men på en måte pratet seg litt ut av det selv på et vis, da, kanskje.
Ja, men det var jo noen knekkpunkt der. Altså, du gikk jo fra Molde til FC København. Du gikk tilbake til Vålerenga sammen med Steffen, sant? Det var noen muligheter der hvor du skiftet jo klubber noen gang.
Ja, for å være en person som har vært i samme klubben i 15 år, så ble det jo nesten i klubbordet til slutt. Det skal man sies, men... Vi la jo tilbake til Molde når jeg skulle fra København. Molde hadde ikke penger. Så det var jo, ble jo Vålerenga, og jeg angret ikke på det valget, for det ble jo seriegull. Men det var kun Brann på det tidspunktet som var interessert og hentet meg tilbake.
Ja, men altså, du har sett karrieren hans, Pete, det er jo ikke så helgære det her. Seriemester med FC København, seriemester med Vålerenga, da sammen med Steffen som da...
Rosenborg er ræva.
Og rakk å bli seriemester flere ganger under Solskjær i Molde. Altså, når du ser tilbake, 22 landskamper fikk du, Magne. Var du så god som du hadde trodd, eller skulle du liksom da du var 1920 så trodde vi kanskje at du skulle bli enda, altså FCK var liksom ikke piken, men da trodde vi på England og litt forskjellig.
Nei, jeg fikk ikke ut potensialet som jeg hadde i meg. En del valg skulle jeg ikke dratt tilbake til Norge når jeg begynte å mistrives i København. Men familieårsaker gjør at jeg ville hjem. Så det er en del sånne valg som jeg har tatt som jeg står inne for, men som jeg skulle gjerne gjort annerledes. For at jeg hadde nok potensialet til å komme med ut til Europa og havne i en topp 5-klubb på mitt beste. Det var jeg nok, men... Det er noe sånn at du må få muligheter. Du må ta de mulighetene som dukker opp. Du må ha rette rådgivere rundt deg. Du må ha en mage som tåler å stå litt i det tøffe. Og det, på det tidspunktet så gjorde jeg ikke det. Jeg var ikke tøff nok med meg selv. Og det er ingen andre å fylle på enn han som sitter her. Så jeg angrer ikke, men jeg skulle gjerne ha tatt noen andre valg på noen tidspunkt i livet det skulle.
For at altså, nå skal ikke jeg begynne å bli provinsiell her, men og jeg skal, det er jo sitte, får sikkert kjeft av alle som hører på for at jeg sitter og roser en Molde-spillere og sånt, men jeg husker jo før han akkurat slo gjennom, så var han med på en indoorscup på Kyrksæterøra, og der var jo jeg jo tilfeldigvis, og han
som
og,
spiller?
Som spiller, ja. Og se Hoseth, ung Hoseth live der indoors, han hadde et sjukt nivå i forhold til oss andre i hvert fall, det var helt sånn spinnvill forskjell. Det var en sånn at Jon Johansen som var bra, så var det Garshi som var bra, men Hoseth var liksom helt egen liga på den køppen. Og så husker vi jo 99 da Molde var i Champions League kvalik.
Nei, si Champions League nå.
Ja, jeg vet at det heter det, bare jeg synes det artig å si det, ja. Så jeg får litt pepper for at jeg sier
det. Ja, det gjør du.
Og da var Hoseth sentral, da dere slo ut det var Moskva, men husker ikke om det var Dynamo, Spartak eller CSKA, husker jeg ikke i slengen?
CSKA.
Riktig, kvaliken der. Men FCK, jeg, Vålerenga, altså artigste opplevelsen du hadde som spiller da? Og sykeste opplevelsen, så tar vi gjerne nå.
Sykeste var, da må vi tilbake til CSKA-kampen, for det, og det hadde ikke noe med fotball å gjøre, eller det hadde med fotball, men det er jo et militærlag, så vi var der og varmet opp, så var det da altså to, de heier på samme lag, men det var to rivalitere gjenger, og der kom, mens vi varmet opp, så kom det liksom 1000 politimenn og skilte dem og delte dem i to, og da sto vi og skulle varme opp, og da kom jeg skulle egentlig inn, men da Erik Brakstad, som var trener på det tidspunktet, sagt materialforvalteren at han skulle springe bort til meg og si at hun kunne bare sette meg ned på benken igjen, for at jeg sto mer og kikket på tribunen enn å varme opp, så da kom jeg ikke inn mot CSKA borte. Og så påfølgende så var det Norway Cup da. Og jeg var jo 18 år, laget mitt, juniorlaget og vennene mine skulle ned og spille Norway Cup. Og på mandagen der så gikk jeg opp på trenerkontoret til Erik Brakstad, spurte om høflig om jeg kunne få lov til å være med på Norway Cup i stedet for å spille hjemmekampen mot CSKA Moskva. Fikk da bare de sinte øynbrynene som han kan gi og sa at jeg skulle bare pelle meg ut, og så to dager etterpå så skårte jeg to mål og la opp det mot CSKA og Moskva, og vi gikk videre i Champions League, så små marginer er det i fotball.
Herregud, du kunne ha blitt matchvinner mot Vigør i kvartfinalen når du køper jo.
Ja, jeg vet det. Det sitter jeg nå, men nei, det var vel et godt valg.
Og så la du opp da i, så at du hadde tre kamper for Kristiansund før du ble assistenttrener der, stemmer det at du fikk noen matcher på slutten der i 17?
Min siste obligatoriske kamp var mot Moldes, på Molde stadion. KBK tok sin eneste seier da, tror jeg. Vi vant 2-1. Ja. Så det er min siste kamp.
Og så har vi der eventyr, sant? For at nå anbefaler jeg å høre When We Were Kings da. En stor fan av Niva sin podcast i Sverige. Han var jo gjest hos oss i fjor. Han har 6,5 timer om Klaksvik-eventyret til Hoseth. Har du hørt den du?
Ja, jeg har
hørt den. Ja, den er bra. Det går an å anbefale den podcasten.
Ja, det går an til å... For vi nerder, så går det an til å anbefale den også.
For oss nerder. For du husker jo det eventyret. Til og med du fikk med det som ser sånn middels på TV.
Ja, til og med jeg fikk med det. Altså, hele klokken fikk jeg ut. Vi har jo hatt Trønder som har dratt dit og blitt seriemester også.
Ja.
Så det har vært et litt sånn snedig og morsomt kapittel i... Kan man jo si nordisk fotball? Ja, men eller Norden?
Ja, det må vi kunne si.
Ja.
Ja. Men hva var det egentlig som skjedde på Færøyene? Altså, du tok jo over et lag som var bygd ganske bra nasjonalt, sant? Da han, og nå mistet han som trener Fredriksson også.
Mm.
Hva heter han?
Nei, jeg husker ikke.
Han gjør det bra, han.
Michel.
Ja, Michael Thomassen. Og så kom du og laget sammen med Daniel Berg-Hestad da, og laget, dro med deg noe, så jeg kaller Vegard for en rådda-spiller, kan du ikke gjøre det, han var litt på oppløpssiden av karrieren da, litt rann, og så Kassi vel, og ikke minst en keper som var et kvarte i Ranheim, en svenske. det er jo noe jeg må skjerpe sansene mine der, men hva skjedde? Hvordan var det, så, hva var det som skjedde på Færøyene?
Det så, ja, de hadde lagt et veldig godt fundament der ute, Michel hadde gjort det. Så det var en veldig voksen spillergruppe, som, og de er ekstremt lojal, nesten på kanten til for lojal, men med en gang jeg solgte en idé om å spille litt annerledes, få noen spillere i noen posisjoner som de så ut som de, jeg trodde de kunne trives litt bedre i, og de kjøpte det. Så det var liksom, de svelgte det rått, den måten å spille fotball på, min idé, min og Daniel sin væremåte på feltet. Så det ble litt mer glede, sa de selv. Så det var det som lå i bunnen, og så spilte vi 4-2-3-1 offensivt hjemme, og så når Europa kom, så la vi om til 5-4-1 eller 3-4-3, alt ettersom. Det ble mer 5-4-1 selvfølgelig. Uten å nesten ha trent på det i hele tatt. Jeg spilte en kamp mot HB, som var det andre topplaget. Og de bare tok det og utførte et punkt og prikke egentlig hver gang vi gikk ut på banen der. Jeg hadde tre midtstoppere som ja, de hadde kommet til å gi livet sitt inn i det feltet, og det var ekstremt viktig. Og så hadde vi jo selvfølgelig han nummer 7 der da, som hadde snakket med en Odne, som skåret på rått og røde.
Fredriksberg.
Ja, Odne Fredriksberg. Ja.
Og så må jeg si det for å slå litt tilbake på Vegard Forhånd. Han var jo helt fantastisk. Altså, han var 36 år og hadde jo hatt en historie i Bergen og hadde vært i treff og måtte begynne på nytt. Men Daven, han var god i de kampene. Dere slo jo ut Ferenc Kvaros, sant, i Champions League Kvalik, der Zakariasen spilte. Dere slo ut Hekken med Hovland og Høgmo. Dere slo jo nesten ut Molde, og så slo de 2-1 hjemme og røk vel 2-0 borte. Og så ble det gruppespill i Conference League og sånn. Jeg vet ikke hvordan dere klarte det egentlig.
Nei, vi treffet veldig godt på form inn mot de kvalikkampene. Vi treffet veldig godt på det taktiske, men også de spillere som, sånn som en Vegard da, som var det planen min, var at den skulle bli viktig i Europa, for jeg visste at vi kom til å ligge lavt, og han er enorm når han er på sitt beste. Han er akkurat som han er magnet på kroppen i forhold til ball, så han var der, og så hadde tre andre midtstoppere egentlig, som var akkurat lik hans. Så det var en gruppe som virkelig hadde trua på at det her skulle gå, og det var ikke en kamp at vi gikk ut på uten at vi hadde trua at vi skulle klare å slå dem. Så får du jo litt bensin på bålet med en Ferencvaros-kampen selvfølgelig, og da tror jeg at vi kan gå på vannet, og det gjør vi jo gang på gang på gang. Taper vel en hjemmekamp, that's it. Resten vinner vi altså uavgjort på 10, ja, jeg husker ikke hvor mange kamper i Europa. Så du får en sånn tru på det vi holder på med som er nesten overdrevent. Og det toppet seg jo når Lukas på Molde stadion hadde et tvellegger. Hadde vi fått inn den, så hadde vi vært i Champions League-kvalik, liksom. Så det er playoff. Så det er jo helt sjukt hvor nærme vi var. Men vi var gode. Vi var veldig gode. Det er artig eventyr å være med på, så ja. Hadde vi jo slått en motstander til, eller slått Bratislava, der vi spilte vår beste kamp, så hadde vi faktisk gått videre til utslagsrunden i Conference League. Ja.
Og da mot Molde, Petter, var det mange trøndelag som kanskje mot alle odds satte heia på mange hoset da.
Ja, i hvert fall Klagsvik da.
Nei, men altså
men det er jo sånne eventyr som fotballsupportere elsker. Altså, snakket om underdog her i sted. Det der er jo selve definisjonen på akkurat det. Så det er jo et bemerkelsesverdig kapittel egentlig i fotballhistorien.
Absolutt, og så uavgjort mot Lille, da, franske Lille hjemme, sant, og slo Olympia og så. Men hvorfor ga du deg? Hvorfor takket du for deg?
Ja? Nei, si det. Jeg fikk jo et tilbud fra en Superliga-klubb, som har vært litt sånn drømmen min fra egentlig jeg startet som trener, å komme tilbake til Superligaen. Veldig fascinert av den ligaen. Synes det har gode minner derifra. Og så ble det kanskje et for stort steg for meg. Kanskje det var alt for mange røde flagg som jeg ikke tok hensyn til. Fikk ikke hatt med meg de støttespillerne som jeg skulle hatt med meg for å lykkes med et sånt prosjekt. Så det var jo grunnen til at jeg dro, og så skulle jeg nok ha ventet et år eller to til.
Ja, og blitt værende på Klaksvik et år til. Det var jo masse skriver om Start, sant? Husker du det der rabalder i vinter hvor du ble linket til Start? Men altså, Lyngbø, disse røde flaggene, for at det var Lyngbø du havna hos. Du dro med familien nedover og flytta. Dere hadde planer om å være der lenge. Så var det 50 dager, og vi hørte jo, du husker Brian Clough 40 dager i Leeds, sant? Det går rykter om Rekdal. Hvor mange dager fikk han i Hellas nå? Kypros. Hvor mange dager hadde Kåre Ingebrigtsen på Kypros? Men røde flagg, sier du. Hva slags røde flagg var det som blinka, eller røde varslamper som blinka på tur fra Klaksvik til Lyngby?
Det har noe så slik at jeg har skrevet under en taushetserklæring, så jeg har jo ikke lov til å prate så veldig mye om det. Men det største røde flagget kan jeg jo prate om, det var at jeg ikke fikk med meg Daniel. Jeg pratet mye med Daniel, og han anbefalt meg til slutt å ta det, for at det er en så stor mulighet for meg, at du bør bare prøve å se hvor det ender. Så vet jeg at hvis jeg har fått lengre tid, så har jeg jo snudd den skuta der til å bli en topp 6-klubb. Det er jeg 100% sikker på. Men jeg fikk ikke tid, så da ble det sånn som det ble, og så har ikke jeg snakket så veldig mye om det der, for jeg har ikke så veldig behov for å snakke stygt om noen eller noe sånt. Det er en del av fotball.
Men Berg Hestad ville du ha med deg, og han ble ikke med deg. Hvorfor ble ikke han, fikk du ikke lov da, eller ville han ikke være med, eller?
Jo, han ville være med. Jeg fikk ikke lov av klubben. De hadde tatt opp en annen assistent fra U19, som skulle være assistent. Og det er jo litt sånn unormalt til å starte med, men det var ikke at jeg ikke hadde et godt forhold til han, men det er bare vanskelig å stå i alene når det begynner å bli litt, når det bles litt, og så begynte det å blåse litt fortere enn hva noen trodde, på grunn av flere ting. Men det de har sagt, det stemmer ikke helt da. Det er vanskelig å prate om det uten at det... Ja,
uten å gå ut til taushetserklæringen, ja. Men altså, for at du blir nysgjerrig, Petter, altså, han sier flere ting. Altså, nå er jo Lyngby i det her nedrykksspillet i Danmark, og det ser ut som den berger plassen i hvert fall, for de er ikke helt i bånd der, ser jeg sjekket det før. Det var jo pappa Joshua... Nei, nå går det helt... Pappa Nåholm som tok over, sant? Laget. Så, hva er disse flere tingene, tror du?
Nei, det blir jo bare spekulasjoner, men Magne Hoseth har jo valgt verdens sykeste yrke, så det er jo ingenting som overrasker egentlig når det gjelder de mekanismene som kan slå inn.
Ja, men fikk du spillegruppa mot deg da, eller var det at de kjøpte, du sa at i Klaksvik så bare kjøpte de konseptet med agn og søkke og alt, men var det, fikk du motstand med en gang da, eller for 4-2-3-1 og Hoseth-fotball?
Det var vel ikke alle. Og selv om 90% kjøpte det, så var ikke de siste 10% jeg kjøpte ikke, og det var nok til å velte Lasse. Det er vel det jeg kan si om det.
Og du gliser, Petter?
Det er en vanskelig øvelse. Ja, det er litt artig. Han kveler seg litt i sofaen her nå, det er litt artig å se den.
Ja. Men... Har lyst, vet du. Lyst til å fortelle en heilig historie, altså. Lojalitet er en av mine toppunkt i livet, og som trener, og som jeg hadde som spiller, og som jeg var som assistent. Og det her jeg har med lojalitet inn mot Lyngby. Så det er liksom, det er vanskelig. Det er en vanskelig øvelse.
Og så er siste spørsmål da, Petter.
Men får du så mye juling i en sånn prosess at du virkelig må gå noen runder? Du sier jo, du gir jo inntrykk av i starten her i podcasten at du er en trener som nå kjenner på en tålmodighet til å komme i gang igjen, men blir du allikevel så tøgd på å spytte ut at du virkelig må gå noen runder med deg selv for å kjenne etter om det her gidder?
Nei, finnes det ikke heller. Det gikk ikke, for det, den situasjonen der, ja, det skjer på Kypros, det skjer i Tyrkia, men det skal ikke skje i Norden, rett og slett, men det har jo skjedd. Så det blir så surrealistisk at jeg klarer ikke å ta det innover, for det de kommer ut med, det stemmer ikke. De prøver å redde sitt eget skinn, og det er helt i orden, det går fint for meg. Jeg er en voksen mann som vet hva det her går i. Så jeg tar det ikke innover med, eller det er ikke min filosofi, eller det er ikke det. Er ikke det. Det, er, det er andre mekanismer som har spilt inn her som jeg ikke rår over, rett og slett. Tøffest er det jo selvfølgelig, tøffest av alt var jo når jeg fikk det, oppsigelsen, og du skal hjem og si det til kona di som har revet opp hele familien, og de begynte å trives veldig godt. Både på barnehage, på skole, på Gabriel, på lag. Og så skal du da si at nei, jeg har fått sparken, vi skal da flytte hjem igjen. Det var tøft. Da satt jeg noen minutter i bilen og tenkte, hvordan skal jeg si det her til kona min som da har revet opp hele livet sitt. Og dagen før faktisk sagt opp jobben sin. Dagen før.
Ja.
Så det var tøft.
Men for å ta dem litt, litt mer trivielt og ufarlig til slutt, da. Ser du for deg Magne Oseth som Rosenborg-trener i dag? Det er, vi snakket jo om hvor spiselig det ville vært som spiller. Altså, det renner jo milliard liter i vatten gjennom Nidelva når han jo lagt opp for 10 år siden, sånt, som trent.
Altså, etter å ha dekt Rosenborg i mer enn 20 år, så har jeg lært meg en ting, og det er å ikke utelukke at ting, altså ting skjer, så det har skjedd atskillig mer sinnssyke ting i fotball enn at Magne Oseth skulle bli Rosenborg-trener en dag, men når det sagt, så tror jeg jo å sitte et godt stykke inn,
ja. Ja, du kan jo få kommentere det selv, Rutter, nå.
Ja, nei, jeg har ikke jeg har ikke tenkt så mye over det, men også, de som har litt ambisjoner om å være trenere, de vil også trene de største klubbene. Så hvis det kommer på bordet, så har jeg måtte ha vurdert det opp, sånn som alt annet, men det er noe artig her for Trønder-publikum at jeg trener på en annen plass, sånn at de får en person å hate igjen. For det har vært lenge mellom personer. Nå hater de klubber, det var mye artigere når de hater kun en person, synes jeg. Ja.
Jeg kjenner deg jo livredd for å sitte her og foreslå liksom, Magne Oseth og Daniel Bleik-Hestad som Rosenborg-trenere. De kan ikke jeg vise meg på Lekenland på stedet.
Hvis planen går til som Rosenborg vil, at det blir suksess med Johansson, så er jo han en ambisiøs trener han også, og da skal jo han sikkert, vi får se om han skal vurdere fremtiden om 2-3 sesonger hvis de har vunnet, da skal Rosenborg på jakt, og da 4-2-3-1. Hvem vet?
Ja, hvem vet.
Og han kategorisk avviser i hvert fall ikke her, Magne Oseth, det gjør du ikke.
Nei, avviser aldri sånne ting.
Da skal vi ha straks ukas lag, Petter, men Magne, tusen, tusen takk for oppmøtet. Hvordan tror du det går på lørdag?
Jeg tror det blir jevnt, men jeg tror nok at kvaliteten til Molde og hevngjerrigheten etter en fadesen de hadde sist gjør at de tar en 2-3-1 seier.
Ja, og da satser du på at den er feil, da.
Selvsagt.
Selvsagt.
Selvsagt. Ukas lag. Ukas høydepunkt kunne vi også kalt det, i hvert fall hvis det skjer ansiktet ditt, ja, når du skal dra i gang med ukas lag.
Gleder meg.
Ja.
Hvordan går det med Vanvikan forresten?
Det går bra.
Gjør det?
Takk som spør.
De går godt nå.
Ja, det når vi så langt ned i grøten som du kaller det, så skjer det en del morsomme ting. Det liksom, plutselig så står naboen i mål. Han har ikke vært på en trening hele år. Og
var den god?
Ja.
Han var god?
Ja.
Ja, det er herlig.
Aldri vært keeper, men det funket fint.
Men det er veldig fin overgang, for vi starter jo med keeperen, sant? Ja. Så når vi går fra keeper til keeper, og keeperen min i, jeg kaller det min eller annet, for at
det her er laget ditt.
Nettopp. Simen Rekstad Jonsen, Trygg Lade. Altså, Trygg Lade begynner å imponere ordentlig nå, rykket opp fra fjerde div, og nå har Kisen stått 5 kamper i tredje divisjon. Nardo opprinnelig på Rekstad Jonsen, 5 smultringer. Hvis han hadde vært Rasmus Sandberg, så hadde han dratt hjem til morsi og fått 5 smultringer 5 helger på rad, for det var jo sånn system, sant? Ikke slått inn et eneste gol. Nyopprykket fra fjerde divisjon slo Byåsen 1-0 sist og toppet tredje divisjon. Det er sterkt gjort at du er glad i.
Ja, for, var det forrige uke jeg drev og tisa om at det skulle komme en spennende spiller til bredden i Trøndelag?
Du kan godt bare
Var det forrige uke jeg sa
det? Ja, jeg husker ikke om du sa det, men
det kan jo hende at det handler om det laget her.
Ja, hvor spennende?
Kjempespennende.
Det var en debutant nå som heter Audun Engenvik, det kan du tenke på. Sønn til Bjarte som var et stort talent som måtte til USA spille college-fotball og sånt for å snu deg.
Kanskje han har snakket om connecta til Audun på et vis.
Aha, og da får vi følge med i bredden I neste omkund kort tid, hører jeg. Det jo noe for kila du på punktfestet mitt her.
Bra det.
En backfirer som består av Thomas Nikolai Nyheim Åndalsnæser I Strindheim. Leo Østegård I Napoli jo Åndalsnæser, så det jo noen fotballspillere derfra også. Han skåret da Junkeren ble knust 4-0, og sa jeg til glad imponerer I tredje, så imponerer Batterud Strindheim I andre. Nå de serieleder som nyopprykka. Vi har jo skrevet en sak om Nytoft, sant? Og så får vi se hvor lenge båten bærer, men meget sterkt av Strindheim knuste, altså Junkeren 4-0. Har med seg Emilie Brakstad fra, hvor spiller du I dag?
Bayer Leverkusen.
Ja, hva har du på Brakstad?
Nei, at det ble litt spillet I München, og så har jeg gått til Leverkusen, og der går det bra for Emilie Brakstad.
Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av henne og fortjene det, for at du har spilt kjempegodt I 19 matcher på rad nå for Leverkusen I midtforsvaret der, så ble det tap riktig nok da når vi tar med på ukeslag, nettopp for Bayern som suveren leder, men det var bare 2-1. Fra iskall I München til brennhet I Leverkusen, og plutselig jeg tilbake I landslagsdiskusjon, og... Og det kjempeartig, for hun har opplevd litt den der medaljens baksiden med proff, sant? For å bli iskald på benken, og nå stepper hun opp.
Ja, kjempeartig. Helt utvilsomt en kjempegod fotballspiller. Som nå da, men at det ville ta litt tid med Brakstad I Tyskland, det tror jeg kanskje det var ingen som ble så overrasket over, men det kjedelig å bli så iskald som hun var I Bayern, selvsagt da. Og så det, det står til at det funker I Leverkusen.
Nettopp. Jeg har med seg Magnus Ødegård som midtstopper. Han kapten på NTNU. De suveren serieleder I 4. divisjon avdeling Tynset nå. Det litt bittert for meg da, som patriot. Men
avdeling Tynset? Den egen avdelingen
det? Nei, det liksom den avdelingen jeg følger mest med kanskje på da, I 4. divisjon. Aldar med der også, men jeg følger ikke så mye med på. Slo Hitra 2-1 sist, og topper nå ligaen. Og så det Sara Brenne fra Steinkjær. Jeg lurer på om hun kanskje stopper til vanlig, men Beck på laget mitt der. Og det to trenere I Nord-Trøndelag som gjør kjempesuksess om dagen. Det ene Per Werner Ball, og så det Ivar Selnes, som har børstet støv av trenerskilsa sine og rykket opp Steinkjær, og nå de helt I toppen I andre divisjon. Andre divisjon for kvinner meget spissa fra barnen år tilbake. Brenne, sentral, spilte uavgjort mot Tiller, og Tiller et etablert topplag I andre div. Spør om å score da.
Det vet jeg jo at du gjør, for du tar ut bare dem som scorer. I alle posisjoner?
Nei, ikke helt, men nesten. Men siste, det var Bekkfireren, ja, greit. Da går vi på innløperen. Preben Halgunset, Sverresborg. Jeg holder meg I 4. divisjon for Peresia. Nasjonalgutt som var sentral da Tangmoen da ble slått 6-2 for Sverresborg. Topper 4. divisjon nå Stig Kammens rekrutter. Han var på besøk til oss I Cup Extra. Han har spilt jo mot Rosenborg. Nå gjør han suksess som coach I Sverresborg. Kammen, det morsomt. Sentra midtbane, Ove Vestby Bukten I Freidi. Den skuta dundrer videre I 50. divisjon. Da vi på nivå med gutta dine I Vanvikan, Petter. Ekte Freidi-gutt, fus I alt. Kaptein og målskåret da Orkanger blir knust 5-1. 15 poeng, 5 første på Freidi. Og oser av opprykk til 4. divisjon. Har med seg en indreløper som blitt... Jeg klarer ikke å slutte å bli glad I Sondre Sørløk da, Fredrikstad. Nå dunket han gold igjen, sentral, god. Fredrikstad imponerer, Bjørlo herjer, og Sørløk sterk, jevnt.
Og Aga skårer mot...
Ja, men nå tar jeg først og fremst seriekamp mot Odd, da, tenker jeg. Legger vi bort ja. Den her...
Nei, men Sørløk har vært en god fotballspiller lenge. Sleit litt med skada så lenge han var I Trondheim. Så var han I Kisa, gjort sine saker bra der, og fortsette I Fredrikstad. Det gledelig. Bra fotballspiller.
Absolutt. Dere snakket litt om den I cup-sendingen mot Rosenborg, og husker jeg alt sett var innom den der. I frontleddet så har jeg Line Hol Fossmo fra Orkla Kvinner. De rykket opp til 3. divisjon der I fjor. Fikk sin første seier nå sist mot NTNU. 2 goller fra Orklas nummer 7 og fra Meddala. Og det jo egentlig Sørløk også. Det vel 2 fra Meddala på ukas lag. Stian Bakken Haugen Fosen. Han spiss. Da vi I 6. divisjon, Petter. Det betyr at Vanvikan bedre enn Fosen da.
Ja, men sånn på generelt nivå så går det ikke noe skryts veldig av seniorfotballen på Fosen.
Ok.
For at det lavt nivå. Ja. Altså, ja.
Så egentlig må Fosen skjerpe seg.
Rett og slett.
Ja, og så det litt dårlig gjort å dra frem her for at de slo jo...
Vi snakket om det I bilen her om dagen, at I gamle dager så var det et seniorlag liksom I hver lille grenn over hele Fosen. Sånn ja. Det ikke lenger, så... Og det litt synd egentlig, sant? For alle de her lokaloppgjørene på langhåret gress og skruknota og enorme leggbeskyttere og røde kort og vaffel og kaffe og sjokoladekak. Det det som stas.
Ja.
Artig det ofte enn å se en kamp mye her oppe I divisjonene. Men det litt færre av dem på Fosen.
Ja, så når
det var.
Laget etter Fosen, så det vel en grunn til det, kanskje. Men de slo og snå seg 17 igjen, da. Så tung dag for Snåsa fotballen. Fire gollerter på bakken Haugen her. Tung busstur hjem for gutta fra Snåsa. Ole Løkken får være veng. Han indreløper. Orkla Ole Løkken. Hattrick mot Melhus I tredje divisjon. Han Ole Løkken litt I kategorien. Husker du Magnus Høyseth som I Egersund? Vi har snakket om Sørløk. Vi har en Lynum som I Raufoss. Ole Løkken kunne helt fint med sitt talent ha spilt I to års divisjon av Norge nå, men jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Han har blitt værre I Norge, og nå herjer han der da 3-0 borte mot Melhus.
Så ser jeg da at La Liga gjør det samme som du gjør. Overser Alexander Sjølott, og ikke med I uka heller. Heller ikke med på årets lag I Spania vel, selv om han da mest skårende. Så det går litt tungt for Sjølott ja, sånn hedersmessig om dagen.
Men vi glad I Alex Sjølott. Så det for meg kjenner grunnlag. Så for Marit Flå Vestbyen får hedelig omtalen gang her da, ikke Alex. Heter ikke mot Tiller 2 I tredje som for Vestbyen, så fikk jeg nevnt det også. Og det litt sånn, det fint. Jeg får input på spillere på ukas lag I inboxen min på mail. Det tar jeg gjerne imot. Da det og kanskje litt lettere å komme med på ukas lag. Men det var ukas podcast Hoseth leverte. Og det var det. Og så får vi se hvordan det kommer til Molde da.
Som vi fortsatt hater litt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.